Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Falamos de comercio, falamos de hostalería, porque haberá novidades a partir de este venres en prácticamente toda Galicia y también, por supuesto, aquí en Ribadeo. Falamos co xerente de Acisa con Jesús Pérez. Jesús, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, antes de falar do que virá a partir deste vindeiro venres, falamos un pouco de como está a situación agora. Víamos que a Acisa tiña esas campañas pois para o día de San Valentín, para reforzar a compra no comercio local e non a través pois das redes sociales, de internet, que a veces é o máis sinxelo, pois estar no sofá e facer unha compra que baixar ao comercio do lado que temos aí ao noso carón e facer tamén unha compra que pode ser moi satisfactoria. Non sei como funcionou esa campaña, se realmente a xente se concienciou de apoiar o comercio local pois durante estas semanas tan complexas.
Bueno, nosotros a valoración que facemos nese sentido é boa dentro das circunstancias, é dicir, a campaña foi moi ben recibida por parte dos negocios. Eu teño que darlle as gracias porque hubo moita implicación, foi unha campaña moi longa, unha campaña de San Valentín completamente atípica, porque non foi como tal, eran mensaxes constantes en redes sociales, en medios de comunicación de diferente índole, pero no que se buscaba era decir, por favor, merca en Ribadeo, non te o que decías tú, non te acomodes no sofá ahora que estás aburrido, vayas comprar non se sabe onde, non se sabe o que, a través do móvil, e merca no teu povo porque estarás axudando a xente. Eu, bueno, falaba nestes días de que Ribadeo está a subsistir desde fai xa moito tempo dos seus propios veciños. A veces enfocámonos pues, en Asturias, que son moi importantes, nos turistas, Ribadeo ten unha complexidade económica ou digamos empresarial, digamos pensada casi como para unha cidade de máis capacidade, e ahora mismo está subsistindo gracias aos veciños de Ribadeo, algo que pues, de agradecerlles e que en algún momento teremos que agradecer. Yo escribía un artigo cando se poida facer unhas festas, que además que en Ribadeo dásenos moi ben, debemos de facer unhas festas en honor aos veciños de Ribadeo, porque gracias a eles ahora mismo o comercio especialmente está a sair adiante, e seguro que a partir deste venres a hostelería volverá a iniciarse. E como decías, bueno, realmente a campaña de San Valentín, a campaña de apoio local saliu moi ben. A maiores, na semana pasada puxemos en marcha o escaparate, o menú digital de Acisa, unha nova iniciativa que está a funcionar tamén moi ben, incluso para ser o inicio, que sempre se empeza, bueno, un pouco de medo. Estamos tendo unha boa resposta por parte dos establecementos e tamén da clientela, e creemos que además vai ser un servicio que vai quedar, por suposto, a longo prazo, que se vai ir podendo mellorar, pero que funciona. Tuvemos hasta agora tamén a campaña de descontos en colaboración con a estación de servicio a Velleira, de descontos no gasoil, que tamén temos, bueno, polo control que levamos dela, tuvo un rendemento bastante significativo no tocante ao que eran as ventas, e temos que pensar que, bueno, que a costa de famosa de Eneiro, pues neste caso traduciuse nunha costa xa unha liña recta hacia arriba en febreiro, e que a campaña de rebaixas pues non foi tan buena ni moito menos como que esperábamos. Entonces, bueno, o balance hasta agora, hasta este 24 de febreiro, pues moderado, tirando a maliño, por non utilizar outra expresión, pero agora toca mirar o futuro, mirar a partir do venres, que creemos que sí que se pode empezar a reactivar un pouco que a vida das vilas, especialmente neste caso de Ribadeo.
Precisamente a partir do venres, sabemos que Ribadeo pois está no nivel máis baixo de restriccións a partir dese día, é dicir, que a xente pode moverse libremente pois dentro do territorio galego nos concellos que estean no mesmo nivel, volve reabrir a hostalería con certas limitacións, pódese recuperar, por así decirlo, un pouco a vida. Non sei, así resumindo, pois cales son as expectativas que teñen tanto os comercios como os locais hostaleiros de cara pois o que vai suceder nas vindeiras horas.
Bueno, como decimos, sempre estou unha cadea que se falla un eslabón, a cadea rompe, é dicir, nosotros Ribadeo en concreto é unha eu creo que é unha vila moi especial en como funciona economicamente. Ribadeo, dicíalo antes, gustame facer referencia a isto, vive dos veciños, vive dos veciños da comarca da Mariña, pero tamén vive dos veciños da comarca do occidente de Asturias, vive do veciño de segunda residencia, do turista e demais. Desde logo estas medidas son, creo, un alivio, son un soplo de aire fresco, evidentemente o comercio vaise ver favorecido, creemos positivamente, coa reapertura da hostelería, ainda que solo seña hasta as 6 da tarde, bueno, pois conseguiremos que poida haber un pouco máis de vida social nese período de tempo hasta as 6 da tarde. Sabemos que non todos van poder abrir, porque non todos teñen terraza, con lo cual pois non todos lles vai sair rentable abrir. Perdemos aínda, temos que recuperar, esperamos que seña pronto, o turno de ceas, que é algo moi importante, especialmente para os fines de semana, pero desde logo, bueno, a valoración é positiva, pasamos de estar pechados a poder abrir. Eu xa estou recibindo nestes días avisos de que abro o venres, abro o venres, abro o venres, eso é unha boa señal, a xente ten evidentemente ganas de traballar e a xente ten ganas de ir aos bares. Nesta parte tamén me gustaría ter un punto de precaución, é dicir, Ribadeo nas noticias de ayer tiña 3 casos positivos, estamos a falar de que, según dixo o presidente, ahora as normas vanse revisar cada moito menos tempo, cada 3 días ou cada 7, parece que temos que ser moi prudentes, temos que ser o máis cumplidores posibles para non retroceder, temos que chegar a Semana Santa como estamos, ou mellor, se nos deixan, e desde logo temos que chegar o verano coas maiores libertades que se poidan ter nese momento. Entonces, valorar de forma positiva estas medidas, pero sendo prudentes. E desde logo, decirlle a xente que, como non, a hostelería tanto de Ribadeo como de Lugo como de Galicia é segura, son lugares seguros, son moito máis seguros que estar na túa casa sin mascarilla, que estar, se eres joven, a lo mellor estar nun parque escondido sin mascarilla, que xa non falo dos jóvenes, que sempre eu, pola miña edad, tendo a irmos jóvenes, pero a xente maior, que bueno, que tamén o fai, que fai reunións nas súas casas, é moito máis seguro facelo nun establecemento hosteleiro, nun restaurante, nun bar, ahora que se pode además facer con non convivintes. Entonces, por recuperar esa costume de tomar o café co compañeiro da oficina do lado, de recuperar a caña cos amigos, aínda que só señan 4, pouco a pouco ir retomando a actividade, eso parecenos moi importante.
Facía referencia á Semana Santa e tamén aos meses de verán. É moi cedo e tendo en conta como evoluciona cara arriba, cara baixo, a incidencia do coronavirus, pois facer calquer tipo de predicción, pero supoño que sería un respiro para todo o comercio, para a hostelería, para todos os sectores en xeral de Ribadeo e de todas as zonas. Pois falamos aquí da Mariña porque estamos en Cope de la Costa, pero falamos de toda Galicia, pois que se fora normalizando a situación, que realmente a vacinación pois funcione, que realmente tamén nos concienciemos do que decías agora mesmo, das reunións nas casas, de manter as distancias de seguridade, de manter todas as medidas, porque sobre todo para a nosa economía e para a nosa supervivencia, parece moi exagerado falar de supervivencia, pero en moitos casos é así, pois é importante pois que a evolución epidemiolóxica sexa boa, non?
Non é exagerado falar de supervivencia, o sea, claro. O que se está facendo ahora mismo por parte dos negocios de toda Galicia, de toda España, de Ribadeo, é sobrevivir dunha forma extrema, é dicir, o pouco que se está facturando é para sobrevivir, para poder literalmente en moitos casos comer, é dicir, pagar o alquiler, pagar os gastos básicos que te permitan non pechar e poder chegar ao brao. En relación á Semana Santa, bueno, eu neste caso gustame ser prudente e non dar falsas expectativas, e máis despois de oír as declaracións que fixo o presidente da Xunta. El, bueno, falaba, polo que dixo na comparecencia, de que sería unha Semana Santa diferente, que non sería como nos gusta, como nos gustaría que fose. Bueno, desde logo, desde a CISA, o que pediríamos é que chegara a Semana Santa con un nivel de restricciones menor, é dicir, que a hostelería puidera traballar con máis capacidade, pois alo menos con un 50% no interior, e que se reabriran as barras, pois xa sería unha parte tremendamente importante, e con un horario tamén superior. Eso que, digamos, podemos pedir de cara a Semana Santa. Por desgracia, sabemos que Asturias vai seguir pechada hasta maio, con lo cual xa contamos con un hándicap moi importante para a nosa vila. Entonces, bueno, é importante saber co que se vai contar. Como decía antes, justamente é o problema que estamos tendo para nosotros, os organizadores de eventos, as asociaciones, digamos, de comerciantes, pois temos o problema de que non podemos programar casi o que vamos facer a semana que ven hasta que non saia o DOGA desta semana donde nos digan en que nivel de restricción vamos estar. A intención, desde logo, desde a CISA é seguir traballando, como lo vimos facendo hasta agora. Según se vayan liberando zonas, facéndose máis libres, con maior liberdade de movimiento, de capacidade de traballo, ir aumentando os esforzos. Nosotros temos programadas unha serie de actividades de cara a Semana Santa, por exemplo, a campaña do Día de Pai, pois xa se está traballando nela. Vamos a reforzar a marca de Ribadeo Seguro que estábamos falando de facer, de que a xente sepa, sepa non, sino reforzar a marca de Ribadeo Seguro para que sepan e sean conscientes de que son lugares seguros, os bares e restaurantes da vila. E despois, pues, temos unha serie de plans de reactivación que xa comentamos noutros momentos, que intentaremos ir poñendo en marcha. Sendo sincero del todo, nosotros traballamos co obxectivo do Brau, é dicir, co obxectivo da Semana Santa si é posible, pero co obxectivo posto no verán. No verán temos que estar, no verán, cando falo de verán, estou xa falando do 1 de maio. É dicir, temos que estar perfectos. Temos que estar, intentar estar en cero contagios, ter as maiores libertades, como decíamos antes, para que podamos estar traballando 100% tanto a hostelería e o comercio. En canto recuperemos eso, canto recuperemos a mobilidade entre todos os ayuntamientos de Galicia, que son importantes tamén para Ribadeo, porque non só vivimos de Asturias, que son unha parte vital, pero tamén vivimos dos veciños de Lugo, de Coruña, de Santiago.
Sí, sí.
Entonces, é vital recuperar eso. Temos que recuperar a mobilidade con Asturias, Ribadeo necesita-o, e temos que recuperar, pues, todos os horarios perdidos, como falaba, o que decía antes, recuperar a posibilidade das ceas para os restaurantes é algo importantísimo, recuperar a posibilidade de que os grupos señan un poquinho máis amplios. Xa non digo que señan de 10 ni de 20 personas, pero bueno, que señan en alo menos de 6 ou de 8. Pouco a pouco ir nese sentido. Entonces, bueno, prudencia de aquí a Semana Santa. Xa digo, é moi difícil planear, facer un cuadro, unha planificación de actividades. Desde logo, desde a CISA non paramos, esperamos poder ir facendo, na medida das nosas posibilidades, pois campañas orientadas ahora localmente, dentro dunha semana niñas, pois xa de cara á comarca, e esperamos que dentro de pouco xa de cara aos veciños, amigos e irmãos de Asturias, e xa de cara, como digo, ao verán adelantado de maio, xa incluso as campañas grandes que facíamos para o turismo que ven de todas partes de España e do mundo.
E dende logo ter en conta, pois, por resumilo así en tres palabras, a importancia do traballo, da responsabilidade e tamén da esperanza que non se perda durante estes meses. Jesús Pérez, xerente de ACISA, graciñas como sempre por atendernos, e como dicíamos, esperar que a partir do venres, pois, mellore a situación, por suposto, para a hostalería, para o comercio de Ribadeo, e a partir de aí que todo sexa mellor de cara aos vindeiros meses. Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vosotros, como sempre.
Son de Ribadeo, pícaro, picariño, pícaro son eu.